Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O sector profesional da educación ambiental está a ser desmantelado en Galiza. A esta conclusión chega un estudo realizado polo Grupo de Investigación en Pedagoxía Social e Educación Ambiental da Universidade de Santiago de Compostela. O estudo fixe unha comparativa sobre a situación laboral e social dos traballadores de educación ambiental galegos entre o ano 2007 e o 2013. Esta investigación revela que o eido ambiental, en concreto da educación ambiental, foi un dos máis castigados pola crise. Imos analizar estes datos coa educadora social, membro deste grupo de investigación na Universidade de Compostela e tamén presidenta da Sociedade Galega de Educación Ambiental, María Barba. Saúdos, María.
Boa tarde.
María, o vos estudo fixos a través dunha enquisa que trasladastedes a 400 ou case 400 educadoras e educadores ambientais de Galiza. Fixéstelo nun período aínda previo ao punto álxido da crise económica en 2007 e tamén nun período posterior a ese punto en 2013. O estudo trataba de demostrar así unha percepción que tiñades no sector, que era de que se estaba a desmantelar a educación ambiental en Galiza poñendo como excusa a crise económica. Este estudo consegue finalmente demostrar esa percepción?
Pois tristemente sí. Todo o sector xa compartía ese sentir, non? Xa no 2011 a Sociedade Galega de Educación Ambiental fixéramos un manifesto no que denunciábamos de desmantelamento do sector, non? Que se vía, non? Peche de equipamentos, tamén a desaparición de programas, no reducimento do financiamento público, non? Bueno, era un sentir compartido, tamén sei que nese 2011 a Xuntanza Anual de Adega tamén o tratara como un tema relevante, non? Que estaba pasando coa educación ambiental en Galicia, non? Entón, este estudo buscaba ver ese cambio no sector, non? E en que situación posicionaba as profesionais, non? Analizamos a situación laboral, o ámbito profesional no que exercían, o tipo de actividades, o posto de traballo, o nivel salarial, outras cosas como a estabilidade do traballo, o nivel de cualificación, a satisfacción, coherencia, unha serie de indicadores que nos permitiron ver efectivamente ese desmantelamento da educación ambiental en Galicia.
María, sinalades que a partir da crise económica o sector da educación ambiental en Galiza viviu un especial recorte de financiamento, picháronse centros de interpretación, aulas da natureza, houve despedimentos numerosos de educadores ambientais nas administracións, en entidades privadas, a educación ambiental deixou de ter peso tamén no sistema educativo regrado, e unha das debilidades que sinalades da educación ambiental en Galiza que fan deste sector especialmente vulnerable á crise económica é a súa dependencia dos programas das administracións públicas.
Sí, non só dos programas que promoven as administracións públicas, senón tamén das liñas de orzamento das administracións públicas, non? E que aí, claro, nos atopamos no punto de tensión ese permanente, non? Porque, bueno, isto é unha valoración nosa, non? Por unha banda, o vemos como unha debilidade no sentido de que esa dependencia de financiamento público leva a que no momento en que deciden cortalo se desmantela o sector, pero por outra banda tamén pensamos que a educación ambiental responde un ben social e ambiental para a ciudadanía, ¿no? A nosa sociedade. Se os recursos públicos non se orientan cara aí, ¿no? Creemos que tamén debemos reivindicar que exista financiamento público cara ao sector.
De 391 educadores e educadoras ambientais entrevistadas na mostra, contestaron 101. Destas respostas, aí o perfil do educador ambiental galego. A maioría son mulleres, o 68,3%, cunha renovación xeracional limitada, e máis do 70% sen cargas familiares. Un sector moi feminizado, no que as mulleres cobran, ademais, bastante menos que os homens e teñen peores condicións laborais. María, partindo dunha situación xa bastante precaria, que eido da educación ambiental se viu máis castigado pola crise?
O sector máis castigado é o terceiro sector, non? movemento asociativo. Aínda que todos os sectores perden todos os sectores perden emprego, ¿no? Isto levaríanos, bueno, a pensar, bueno, o sector privado resiste mellor o embate da crise. Bueno, tampouco é así exactamente, porque cando vemos os datos do trasvase que fan entre eidos, atopámonos con que moita xente do terceiro sector pasa ao sector privado. Pero eso non sabemos se é, pois, digamos, o último exercicio de resistencia, non? Ás veces, bueno, perdes o teu contrato no terceiro sector e pasas a traballar como autónomo ou autónoma, pero nunhas condicións moi precarias. Entonces, tampouco nos permite valorar que o sector privado resista en boas condicións, non?
Se comparamos o panorama de 2007 con respecto a 2013 en canto ao tipo de actividades de educación ambiental, observades que é na xestión de equipamentos e nos espazos naturais protegidos onde deixa de haber educadores ambientais. María.
Era algo que era moi, moi de esperar, non? Porque iso basta con ver todos os equipamentos que se crearon nunha época determinada, non? Que se abriron, aulas da natureza, e todos, a maioría, a maior parte deles actualmente están pechados, non? É dicir, parece que isto respondeu máis ao boom do ladrillo, do edificardo, sen asegurarse de que queda un proxecto estable, non? Para sostelos. Entón, isto se traduce neso, nunha perda de actividade neses ámbitos, porque a esas aulas quedan baleiras, non? Aí poderíamos entrar noutro debate tamén respecto os actuais concursos que saíron para a xestión destes equipamentos, non? Non é algo que abordemos neste estudo, pero é algo co que estamos agora loitando moito dentro da Sociedade Galega de Educación Ambiental, non? Porque están saindo nunhas condicións, bueno, completamente abusivas e que nada permiten un traballo digno.
E pola contra, cales son aqueles ámbitos, María, da educación ambiental que mellor resisten á crise económica?
Podemos ver como igual en cuestións como participación ou un menor descenso, ¿no? Itinerarios urbanos, en cuestións que se fan en nas áreas de turismo, pero bueno, claro, por exemplo, de turismo non podemos, porque ao fin e ao cabo as condicións laborais deste ámbito non están tan vinculadas ao campo da educación ambiental, ¿no? Entón os recursos poden ver de outras fontes. Por exemplo, en participación, itinerarios urbanos, hai un descenso pequeno, pero tamén porque a actividade era bastante pequena. Outro dos aspectos, máis aló do impacto da crise, ¿no? Outro dos aspectos así que nos permitiu valorar este estudo cando analizamos o tipo de actividade e que consideramos que é un punto crítico, ¿no? Para cuestionarnos a nos mesmas como educadores e educadoras ambientais, é que pese a que nos fundamentos da educación ambiental sempre reivindicamos esa parte transformadora e crítica, atopámonos con que as actividades de movilización cidadá, de participación, son as que teñen un menor peso, ¿no? Eso sería algo para autocuestionarnos, ¿no? E que tamén pode ver moi relacionado, moi vinculado a relacións coa administración, ¿no? No sentido de que adaptamos os nosos programas a aquelas cuestións que son subvencionables e ás veces desatendemos esas dimensións máis transformadoras, ¿no?
Pero, sen dúbida, o dato máis preocupante deste estudo é o aumento do paro no sector da educación ambiental en Galiza, que se multiplicou por 6 desde o ano 2007. Concrétanos os datos, María.
Pois a taxa de paro no sector da educación ambiental, segundo os datos desta enquisa, supón o 30% do colectivo, ¿no? Mentre que en 2007 era do 5,7%. É dicir, pasa a estar por enriba da media, da taxa de paro xeral, ¿no? Española e galega, cando antes estaba por debaixo, ¿no? Isto permítenos ver un maior impacto dos recortes, dos axustes que se argumentan en base á crise financiera sobre o campo de educación ambiental que sobre outros campos. Entón, nos reivindicamos a educación ambiental como unha política pública entendendo que non dependa de quen este no cargo, de quen este a no poder, da súa maior ou menor sensibilidade sobre este tema. Consideramos que é un tema relevante que ten que ser cuidado de forma estable, mediante unha política pública de educación ambiental que transversalice diferentes eixos e que lle dote dunha real estabilidade ao campo.